Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sa susretom sa generalnim sekretarom NATO-a Rasmussenom i predsjednikom Slovačke Gašparovićem, Tomislav Nikolić završava posetu Njujorku. Sve spremno za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim, kaže ministar Ružić. Smanjenje crnog tržišta, najveća šansa Srbije i zamajac za izlazak iz krize, poručuje ministar privrede Saša Radulović. Održavanje parade ponosa i dalje neizvesno jer se još čeka bezbednosna procena. Od 1. oktobra sa novim noćnim programom Radio Beograd ulazi u obeležavanje 90. godišnjice rada. Sutra oblačno i hladnije, moguća kiša, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 15 do 25, u Beogradu 18 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće u Njujorku sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmussenom. Posle toga će se sastati sa predsednikom Slovačke Ivanom Gašparovićem, čime završava aktivnosti u Ujedinjenim nacijama. Predsednik Nikolić juče se obratio učesnicima u generalnoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa porukom da je Srbija privržena principima svetske organizacije. Naglasio je važnost Briselskog sporazuma, ali i to da on ne znači da će Srbija prihvatiti prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je u Briselu da ubistvo pripadnika Euleksa neće zaustaviti dijalog Beograda i Prištine i sprovođenje Briselskog sporazuma. Nakon dvodnevnog sastanka održanog u okviru tehničkog dijaloga, Vulin je objasnio da su radne grupe razgovarale o pitanjima vezanim za pravosuđe i policiju.
Suštinski razlog ove runde razgovora je bio da se pokaže da tragedija koja se desila sa ubistvom pripadnika Euleksa neće zaustaviti procese razgovora i neće zaustaviti procese dogovaranja o stvarima koje su predviđene Briselskim sporazumom. Mi smo se na radnim grupama iz oblasti pravosuđa i policije nastavili da se dogovaramo o nekim konkretnim delovima realizacije i naravno Srbija je ostala privržena Briselskom sporazumu i statusnoj neutralnosti tog sporazuma.
Euleks i kosovska policija od jutros građanima na severu Kosmeta dele letke u nadi da će doći do informacija koje bi pomogle u rasvetljavanju ubistva pripadnika Euleksa, Litvanca Audriusa Šenevičiusa.
Euleks je apelovao na hrabrost i saradnju u izvođenju izvršilaca pred lice pravde i pozvao sve da kontaktiraju s policijom ako imaju bilo kakve informacije u koje bi o tome mogle pomoći. U Euleksu kažu da je deljenje letaka jedna od više inicijativa koje će sprovesti kako bi se pribavile informacije od lokalnog stanovništva.
U Briselu je danas nastavljen skrining, provera usklađenosti pravnog sistema Srbije sa evropskim standardima. Razmatra se poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava. Našu delegaciju predvode ministar pravde Nikola Selaković i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Pripremila Davorka Tešić.
Proces skrininga, koji bi prema optimističnim predviđanjima naših zvaničnika trebalo da traje godinu i po dana, počeo je juče pitanjima vezanim za pravosuđe i osnovna ljudska prava, a razgovori na te teme nastavljaju se i danas. Prema ocenama učesnika, ministra pravde Nikola Selakovića, šefice pregovaračkog tima Tanja Miščević i evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, prvi dan je bio uspešan jer je srpska delegacija dobro pripremljena. Sa tom ocenom slaže se i ministar bez portfelja zadužen za evrointegracije Branko Ružić. On kaže da je Srbija spremna za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim i da je naš evrointegracioni proces pokrenut.
Smatram da ćemo imati još mnogo izazova, siguran sam i prepreka. Ono što je najvažnije to je da nećemo imati, nadam se, više bilo kakvih političkih preduslova, prepreka i nečega novog što bi moglo da se pojavi. Imajući u vidu da smo u prethodnih 13 godina zaista sve političke teme razrešili, ono što je poslednje, što je praktično garancija našeg uspešnog procesa, jeste implementacija ovog Briselskog sporazuma.
Sledeće nedelje u Briselu će se razmatrati poglavlje 24, koje se odnosi na pravdu, građanske slobode i bezbednost, a zatim i poglavlje 32, koje se tiče javnih finansija.
Premijer Ivica Dačić danas i sutra na grčkim ostrvima Krfu i Vidu prisustvuje manifestacijama u znak sećanja na oko 250.000 civila i pripadnika srpske vojske stradalih u Prvom svetskom ratu. Premijer će tokom dvodnevne posete Grčkoj razgovarati sa grčkim zvaničnicima, predsjednikom Papuljasom i premijerom Samarasom. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice odbio je predlog Hrvatske da se Srbima koji su tokom rata od 1991. do 1995. godine napustili tu državu oduzme status izbeglica. Hrvatski predlog je bio obrazložen tvrdnjom da je posle toliko godina i namenskih programa svako od izbeglih izabrao gde će da živi. Kako se odluke u komesarijatu usvajaju jednoglasno, inicijativa Hrvatske nije prošla zbog protivljenja Srbije. Pripremila Nataša Raketić.
Pažnju javnosti na spornu inicijativu Hrvatske skrenuo je Srpski demokratski forum iz Zagreba, koji je upozorio da problem izbjeglica u Hrvatskoj nije rešen jer se uglavnom vratilo starije, a ne radno aktivno stanovništvo. Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke kaže za Naš radio da je još rano za odluku o oduzimanju statusa izbjeglica.
U Republici Srbiji još uvijek ima negdje oko 60.000 registriranih izbjeglica. U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj također ima nekoliko hiljada i oni su još uvijek izbjeglice i trebaju biti smatrane izbjeglice. Prema tome, to ne može biti administrativna odluka, niti bilo koje vlade, a niti to može biti administrativna odluka Visokog komesarijata za izbjeglice. Ako netko želi završiti proces povratka izbjeglica, onda naravno je potrebno da obavi sve radnje koje su neophodne, da se ljudima omogući da se vrate i da im se stvore pretpostavke za povratak.
Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, smatra da se status izbjeglice može ukinuti tek kada se u Hrvatskoj reše brojni problemi.
Prema podacima vlade Hrvatske, od Oluje se vratilo preko 130, čak spominju 136.000 Srba, ali to je samo na papiru. U stvarnosti se vratilo tek 48%. Stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava je lakrdija. Mnogi Srbi se procesuiraju i dalje za razno razne ratne zločine, neovisno jesu li počinili te zločine ili nisu, neovisno čak jesu li bili u vojsci ili nisu.
Eventualno usvajanje hrvatskog predloga ne bi bilo obavezujuće, ali kako ističu u UNHCR-u, loše bi se odrazilo na veliki regionalni program stambenog zbrinjavanja najugroženijih izbjegličkih porodica u regionu.
Kako će Beograd funkcionisati posle smene Dragana Đilasa, zavisit će pre svega od odluke Srpske napredne stranke, ocenili su gostujući u emisiji Radio Beograda Talasanje politički analitičari. Oni su saglasni da Demokratska stranka ovaj trenutak može da iskoristi kako bi se homogenizovala. Mišljenja su različita kada je reč o tome da li naprednjacima odgovara održavanje opštih izbora na proleće. Detaljnije u prilogu Sandri Cvijanović.
Odluka o tome da li će u Beogradu biti formirana trajnije ili oročena vlast trebalo bi da bude doneta do kraja nedelje. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je trajnija vlast interes socijalista, ali da su izbori izvesniji jer konačnu reč ima Srpska napredna stranka. On ocenjuje i da izbori u ovom trenutku ne idu demokratama u korist.
Onog trenutka kada izgubite vlast, uvek je trenutak da se uzdignete kao opoziciona stranka. Da li će Dragan Đilas imati talenat da od sebe proizvede jednog dobrog političkog lidera ili ne, to još uvijek ne znamo. Mislim da oni ne mora da žuri na te gradske izbore za Beograd, bez obzira koliko oni izgledali politički primamljivo. Ima on puno posla u samoj stranci i posla u pozicioniranju.
Zašto je baš sada promijenjena vlast u Beogradu nije jasno, ali izjave čelnika SNS-a i SPS-a pokazuju da oni nisu znali kako će se upravljati gradom posle smene, kaže izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević.
To je ono što mene navodi na pomisao da se dogodilo nešto što je prelomilo i što je učinilo da to mora se dogodi sad i odmah, pa neka to bilo i navrat na nos. Ima smisla i ta priča da je smena gradske uprave bila deo jednog većeg paketa rekonstrukcije vlade Republike Srbije.
Socijalisti i naprednjaci su u smenu gradske vlasti ušli sa različitih pozicija. U SNS-u nisu želeli prekomponovanje, a u SPS-u izbore, ocenjuje novinar Dragan Janjić. On veruje da je izvesniji scenario naprednjaka.
Ja mislim da će oni ići za rešenjem da se uvede prinudna uprava u Beogradu, koja će privremeno voditi Beograd. Mislim da bi oni rađe išli na opšte izbore vanredne u martu, nego na samo na gradske, zato što su samo na gradskim izborima slabiji.
Blagojević i Stanković, međutim, misle da raspisivanje opštih izbora na proleće više nije u interesu naprednjaka, pošto su pitanja borbe protiv korupcije, Kosova i evrointegracije sada manje aktuelna i očekuju se pomak u ekonomiji, što je najteže. Kako kažu, građani nisu glasali za pune zatvore, nego za pune stomake.
Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da nema krize u odnosima naprednjaka i socijalista kada je reč o izborima u Beogradu i istakla da plan funkcionisanja grada posle smene gradonačelnika Đilasa postoji i da će do kraja nedelje biti objavljen. Na pitanje ima li SNS kandidata za gradonačelnika Beograda, Mihajlovićeva je rekla da ima više kandidata, ali da to nije pitanje samo jednog čoveka, već čitavog tima. Realizacija budžeta Vojvodine u prvoj polovini godine centralna je tema u pokrajinskom parlamentu. Iz vladajuće demokratske stranke poručuju da postojeći mehanizmi ne obezbeđuju transfer sredstava iz Republike u pokrajinu kako je to zakonom predviđeno. S druge strane, naprednjaci tvrde da pokrajinska vlast ne sarađuje sa republičkom i da se sredstva troše po partijskom principu. Potpredsednik vlade Vojvodine, Dragoslav Petrović, najavljuje da će pokrajina tražiti da se na dnevni red Skupštine Srbije što pre stavi rasprava o usvajanju zakona o finansiranju Vojvodine, javlja Bojana Karavidić.
Uz opasku da se Vojvodina prema svom budžetu odnosila domaćinski, pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman podsjetio je da je predviđen iznos za kasu bio skoro 81 milijardu dinara, ali je zbog neravnomernog priliva sredstava morao da se uradi rebalans u julu. Pored navođenja stavki prihoda i rashoda za prvih šest meseci, istakao je da su najviše trpele kapitalne investicije.
Transferna sredstva iz republičkog budžeta su ostvarena 36% od planiranog, dok namenski kapitalni transferi iz budžeta Republike Srbije nisu uopšte realizovani.
Potpredsednik vlade Vojvodine i visoki funkcioner demokratske stranke Dragoslav Petrović izjavio je da republička vlada ne izvršava finansijske obaveze prema Vojvodini koje su garantovane Ustavom.
Postojeći mehanizmi ne obezbeđuju da se ostvare sredstva koja su predviđena kako delom budžeta Srbije, tako i ono što predstavlja ustavnu obavezu prema Vojvodini. Po nama je osnovno da još uvijek nije donesen zakon o finansiranju.
Međutim, prema mišljenju šefa poslaničke grupe opozicionih naprednjaka u Skupštini Vojvodine, Predraga Matejina, ovaj finansijski izveštaj pokazuje da pokrajinska vlast ne sarađuje sa republičkom.
Izveštaj obilo je informacijama da se novac koji je u budžetu pokrajine troši neselektivno, da ima puno političkog usmeravanja, da je centralizacija Novog Sada veoma prisutna.
U pokrajinskom parlamentu većinu čini koalicija okupljena oko demokratske stranke, tako da usvajanje odluka i izveštaja nije pod znakom pitanja. Tako je i sa ovim finansijskim izveštajem za prvih šest meseci.
U jutrošnjim napadima na pijace u Bagdadu i okolini ubijeno je najmanje 20 ljudi, a više od 40 je povređeno. Od početka godine u Iraku je u verskom nasilju ubijeno više od 4.500 ljudi.
U Damasku je granata pogodila irački konzulat. Smrtno je stradala jedna Iračanka, a ranjeno je četvoro ljudi. Nije jasno da li je konzulat, koji se nalazi u elitnom delu grada Maliki u blizini američke i kineske ambasade, namjerno gađan. Sirijska državna agencija SANA javila je da je granata oštetila zgradu, a televizija Irakija je prenela da su među ranjenima tri Iračanke. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da Sirija poštuje konvenciju protiv hemijskog oružja potpisanu u sklopu američko-ruskog sporazuma i da ne postoje nikakve prepreke za realizaciju tog sporazuma. Damask je, kako je naveo, počeo da šalje detalje o svom hemijskom arsenalu u organizaciji za zabranu hemijskog oružja koja nadgleda taj posao i očekuje da inspektori te organizacije stignu u Siriju. Asad je međutim upozorio na mogućnost da teroristi ometaju rad stručnjaka sprečavajući ih da pristupe određenim lokacijama.
Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio je presudu od 50 godina zatvora bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru. On je proglašen odgovornim za naoružavanje i pomaganje pobunjenika tokom građanskog rata u Sierra Leoneu, u kom je od 1991. do 2002. godine poginulo 120.000 ljudi. Taylor je prvi bivši predsednik neke države koji je osuđen pred Međunarodnim sudom. Kaznu će služiti u Velikoj Britaniji.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je ove sedmice pogodio jugoistok Pakistana povećan je na oko 350. Povređeno je više od 500 ljudi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao i dalje rasti. Zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale utorak je pogodio jednu oblast u Pakistanu. Udar je bio toliko jak da se na jugu zemlje delić obale odvojio i od njega je nastalo novo ostrvo.
Zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale pogodio je obale Perua. Oštećene su desetine kuća i škola. Vlasti strahuju da je više ljudi ostalo zatrpano u jednom rudniku bakra. Zemljotres je pogodio i zapadnu obalu Meksika. Snaga tog potresa bila je 5,7 stepeni Richterove skale, a epicentar je bio u Tihom okeanu, jugoistočnog grada Puerto Madero. Nema izveštaja o posledicama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Susretom sa generalnim sekretarom NATO-a Rasmussenom i predsjednikom Slovački Gašparovićem, Tomislav Nikolić završava posjet u Njujorku. Sve spremno za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim, kaže ministar Ružić. Smanjenje crnog tržišta, najveća šansa Srbije i zamajac za izlazak iz krize, poručuje ministar privrede Saša Radulović. Održavanje parade ponosa i dalje neizvesno jer se još čeka bezbednosna procena. Od 1. oktobra sa novim noćnim programom Radio Beograd ulazi u obeležavanje 90. godišnjice rada. Sutra oblačno i hladnije, moguća kiša, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 15 do 25, u Beogradu 18 stepeni. Najveća šansa za oporavak srpske ekonomije leži u ozbiljnoj borbi protiv sive ekonomije, rekao je ministar privrede Saša Radulović. On je na predstavljanju analize poslovanja 500 najvećih firmi u Srbiji naglasio da i novi savjetnik vlade, Dominik Strauss-Kahn, smatra da je legalizacija crnog tržišta prilika da se privredni rast znatno ubrza. Vlada, s druge strane, mora temeljno da reformiše velika državna i javna preduzeća koja su generator gubitaka u domaćoj ekonomiji, poručuju analitičari. Pripremila Milica Rilak.
Ministar privrede Saša Radulović rekao je da je vlada do sada bila primorana da novac iz budžeta troši na gašenje požara u pojedinim sektorima ili kompanijama, umjesto da podržava rast proizvodnje i novo zapošljavanje. Uz obećanje da će budući paket reformskih mera biti usmeren na rešavanje problema koje stvaraju besmisleni propisi i previsoki nameti, Radulović kaže da će akcenat biti na borbi protiv sive ekonomije, što savjetuje i bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn.
U razgovoru sa Strauss-Kahnom zajedno smo identifikovali da je crno tržište u stvari najveća šansa Srbije za zamajac za izlazak iz krize. Ako prevedemo samo mali deo te privrede u legalne tokove, dobit ćemo zvanično povećanje GDP-a od 1-2% u naredne dve godine, povrh onoga što smo već planirali, što drastično menja poziciju zemlje.
Domaća ekonomija je nažalost u nezavidnoj poziciji. Iako 500 najvećih preduzeća na čelu sa NIS-om u proseku posluje pozitivno, dublja analiza otkriva da je njihova ukupna dobit opala za zastrašujućih 90% u prošloj u odnosu na 2011. godinu, objašnjava Aleksandar Ilić iz konsultantske kompanije Certus.
Ova preduzeća su u 2011. godini ostvarila dobit od 1.350.000.000 evra, dok je u 2012. godini dobit tih preduzeća svega 194.000.000 evra. Vidi se da domaća preduzeća dominantno, pre svega državno, utiču na pogoršanje rezultata privrede Srbije.
Domaći veliki sistemi gubitke gomilaju na kursnim razlikama i lošoj organizaciji poslovanja. Na vrhu liste gubitaša su Srbija Gas, Železnice, Petrohemija i EPS, dok pozitivno posluju Naftna industrija Srbije i Fiat sa svojim kooperantima. Analitičar Hypoalpe Adria Banke Jasna Anastasijević zaključuje da, pored sumornih podataka, treba imati na umu da je domaća privreda tokom krize ipak napravila značajan zaokret ka izvozno orijentisanoj proizvodnji.
Možemo zaključiti da se u srpskom izvozu sada nalazi sve više finalnih proizvoda s jedne strane, a da se u Srbiji proizvodi sve veća dodata vrednost. I dalje tu ima prostora za unapređenje, i dalje to nisu visoke tehnologije, ali u tom pogledu smo primetili da postoje neke pozitivne naznake i perspektive.
Interesantan je i podatak o tome koje su delatnosti u Srbiji najprofitabilnije. Dobro zarađuju oni koji se bave organizacijom igara na sreću, informatikom, proizvodnjom građevinskih materijala i hrane. Najmanji profit trenutno ostvaruju farmaceuti, građevinari, trgovci na malo i prevoznici.
Srbija postaje prepoznatljiva po razvoju IT industrije, rekao je otvarajući treći sajam računara i kućnih aparata ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić. Prošle godine izvoz softvera dostigao je 200 miliona evra. Do 29. septembra 200 izlagača na sajmu predstavit će najsavremenije uređaje po sniženim cenama. Detaljnije Milka Babić.
Najznačajniji proizvođači elektronskih aparata, bele tehnike, mobilnih telefona i kompjutera u halama 1 i 4 Beogradskog sajma nude posetiocima najmodernije uređaje. To je oblast koja u Srbiji poslednjih godina beleži značajan rast, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
U prvih šest meseci ove godine među 10 neznačajnih izvoznika u Srbiji, 3 su kompanije koje su iz oblasti elektronske industrije. Srbija postaje prepoznatljiva po razvoju svoje IT industrije i obično smo na svetskim rang listama u ovoj oblasti rangirani između 30. i 50. mesta, što je najbolji plasman koji Srbija zauzima u nekoj od industrijskih oblasti. I ono što je posebno za nas važno, verujem da će neki od učesnika sajma zaista prepoznati Srbiju kao značajnu investicionu destinaciju.
Novina na ovogodišnjoj manifestaciji je i sajam osvetljenja Svet svetla. Na sajmu računara i kućnih aparata očekuje se do 50.000 posetilaca.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zdravstveno stanje Jovanke Broz, udovice Josipa Broza Tita, naglo se pogoršalo, potvrdio je direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar. Prema njegovim rečima došlo je do respiratornog pogoršanja. Jovanka Broz primljena je u urgentni centar u jako teškom stanju još 23. avgusta. Sve je spremno za održavanje Parade ponosa u subotu 28. septembra, najavili su organizatori manifestacije. Očekuje se samo bezbednosna procena, kako je juče rekao ministar policije Ivica Dačić, informacije o tome biće poznate 24 časa pre održavanja Parade. Pripremio Čedomir Savković.
Ukoliko bezbednosna procena bude pozitivna, Parada ponosa počeće u parku Manjež u 10 sati, odakle će posle zvaničnog programa krenuti šetnje Nemanjinom, ulicom Kneza Miloša i Masarikovom. Ceo događaj završit će se povratkom u park Manjež. Ulazak u Manjež biće moguć samo uz ličnu kartu ili neki drugi dokument, isključivo između 9 i 10 časova, preko dva policijska punkta, gde će se obavljati provera. Veoma je važno da se dođe peške ili javnim prevozom, kaže Maja Mićić iz organizacionog odbora Parade ponosa. Prema njenim rečima, učesnici parade trebalo bi da dolaze u grupama od dvoje ili troje ljudi, izbjegavajući male ulice i bez obeležja LGBT populacije.
Promotivne materijale, zastave i transparente morate doneti nama tokom današnjeg dana i tokom sutrašnjeg dana na infopult koji se nalazi u Domu omladine od 12 do 17 časova, pa ćemo onda mi sve te materijale dopremiti u park Manjež. Policija ima izričito uputstvo da sve materijale koji se pojave na samim punktovima oduzima i sa njima nećete moći da uđete u park. Potrudite se da ne budete u nekim upečatljivijim bojama koje aludiraju ili asociraju na paradu ponosa ili LGBT zajednicu.
Pokret Dveri za subotu je najavio protest ispred vlade Srbije zbog toga što, kako kaže predstavnik te organizacije Srđan Nogo, vlada učestvuje u urušavanju porodičnih vrednosti. Prema njegovim rečima, Dveri sutra u 16 časova organizuju porodičnu šetnju Knez Mihajlovom ulicom.
Bilo bi lepo da pokažemo jedno porodično i lepo lice srpske prestonice i da zajedno sa decom prošetamo se tom ulicom. Takođe pozivam vas u subotu u 10 časova ispred vlade Republike Srbije da iskažemo jedan svoj protest protiv pogubne politike koju vodi ovaj vladajući režim, koja je nastavak jednog kontinuiteta koji imamo zadnjih 13 godina i koja uništava i sve nacionalne i ekonomske i socijalne vrednosti ovoga društva, pa samim tim evo uništava i porodicu.
Zajedno sa predstavnicima Svetskog kongresa porodice, pokret Dveri organizovao je tribinu o tradicionalnim porodičnim vrednostima i postao član tog udruženja.
U Sabornoj crkvi u Beogradu obeležena je 153. godišnjica smrti Miloša Obrenovića, vođe drugog srpskog ustanka i utemeljitelja dinastije Obrenović. Komemorativni skup je organizovao vladin odbor za negovanje oslobodilačkih ratova Srbije. Marina Stojedinović.
Na današnji dan pre veka i 53 godine preminuo je knjaz Miloš Veliki. počiva u mermernom sarkofagu u Sabornoj crkvi. Član Krunskog savjeta dinastije Obrenović, Vidan Bogdanović, sa setom kazuje da su Obrenovići nepravedno zapostavljeni još od 1903. godine. Uprkos tome, kneza Miloša pamte kao začetnika srpske državnosti.
Da je knjaz Miloš bio mudar, ali i strog vladar. Da je poštovao crkvu i narodne običaje, ali da je isto tako znao da u onima trenucima kada bi se možda ti običaji preprečili zarad višeg interesa, njih zaobići. Srpski narod ga pamti kao narodnog čoveka koji je bio uz narod i živeo sa narodom.
Podsećamo, vladavina kneza Miloša po podizanju drugog srpskog ustanka obeležila je postepeno uspostavljanje autonomije Beogradskog pašaluka u okviru Osmanskog carstva, ali i zavođenje lične vlasti i sukobljavanje sa političkim protivnicima.
1. oktobra 1924. godine oglasila se prva radiodifuzna stanica u Srbiji. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Jovane Veljković, ovog 1. oktobra u 90. godišnicu svog rada prvi program Radio Beograda ulazi novim noćnim programom i podmlađenom ekipom emisije Srpski na srpskom.
Radio Beograd 1.
Ovako zvuči početak nove špice noćnog programa autora Mikija Stanojevića. Četvorosatne formate različite tematike slušat ćemo svake noći, od ponedeljka do nedelje. Nekoliko emisija posvećeno je muzici, bulevarom i sokakom, iza violinskog ključa, džez od ponoći do četiri. Dovoljno slikoviti su i naslovi još nekih emisija, kao što su Snovreme i Građa za snove. U sadržaju noćnog programa svoje mesto naći će i stand-up komičari, ali i stručnjaci za kompjutere i tehnološke inovacije. O ideji za ovakav koncept noćnog programa odgovorni urednik zabavno-humorističke redakcije Slobodan Đukić kaže.
Ideja o novom noćnom programu drugačijem je negde krenula februara, marta prošle godine, tako neka prva razmišljanja. Pa po nekakvim ispitivanjima s kojima smo mi raspolagali, naši slušalci su bili od 18 do 35 godina. Mi se nadamo da ćemo da proširimo, naša ciljna grupa su svi, pa se nadam da ćemo to proširiti i na ostale.
Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda Đorđe Vlajić najavljuje još neke novine.
Svi programi Radio Beograda će do kraja godine, znači u toj 90. godini, se potruditi da na što bolji način obeleže taj značajan jubilej Radio Beograda i Radio Difuziju u Srbiji.
U svojoj 90. godini postojanja Radio Beograd sarađuje sa Filološkim fakultetom u Beogradu. Scenaristi petominutnog medaljona prvog programa Radio Beograda Srpski na srpskom biće studenti završne godine grupe za srpski jezik i književnost. Studentske emisije snimljene ovog leta biće emitovane od 1. oktobra i time obeležiti početak akademske godine.
Evropski dan jezika obeležen je konferencijom o višejezičnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport podsjetio je da se u Evropi govori više od 200 jezika i da je impresioniran znanjem engleskog jezika među studentima u Srbiji. Davenport je govorio i o šatrovačkom.
Šatrovački, as you know, is based mainly...
Šatrovački je, kao što znate, zasnovan uglavnom na ideji da slogovi zamene mesta. Zato imate ovakve divne reči.
Tenkre, vopi, kuntaj, diau, dbalfu, vandu, even navdu.
U svim slučajevima mislim da je ideja pokazivanje solidarnosti sa članovima pojedinih grupa. Očigledan primjer su sljedeći izrazi.
Zipa tebra, rijamu, pazi brate, murija. Or munze konza tebra, zemun zakon brate.
Kaže na šatrovačkom šef delegacije Evropske unije Michael Davenport. 1. oktobra biće raspisan novi konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Tu odluku danas je doneo upravni odbor kuće i najavio u dogovoru sa Ministarstvom kulture izmene u izbornoj proceduri koja će biti model za sve buduće konkurse. Marina Nikolić.
Novi konkurs za upravnika Narodnog pozorišta biće javan, a njegov proceduralni tok, kao i rad upravnog odbora, pratit će mediji. Osnovni kriterijum za izbor biće ponuđeni programi kandidata, najavio je predsjednik upravnog odbora Radoslav Pavlović. Dve nedelje po zaključenju konkursa, već 17. oktobra, biće održana prva od ukupno tri sednice upravnog odbora na kojoj će se u prisustvu novinara otvoriti pristigle prijave, potom razgovarati sa svakim kandidatom pojedinačno i najzad doneti odluka o izboru upravnika. Optužbe VD upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića, koji tu dužnost obavlja već godinu dana i koji je ostao jedini kandidat na prethodnom konkursu, da predsjednik upravnog odbora Narodno pozorište tretira kao ratni plen i pokušava da ga privatizuje, Radoslav Pavlović odbija da komentariše uz sljedeće objašnjenje.
Upravni odbor imenuje vlada Srbije. Ako ne radimo svoj posao kako valja, ako ugrožavamo kuću, onda bi bilo potpuno prirodno da na inicijativu ministra za kulturu i informisanje mi budemo smenjeni. I to je sve legalno.
Prema najavama, Narodno pozorište dobit će upravnika 1. novembra, istog datuma kada će biti raspisani konkursi za upravnike 61 ustanove kulture na republičkom budžetu. Konkursna procedura koju ćemo prisustvovati narednih nedelja u Nacionalnom teatru poslužit će kao model.
Iz kulture i vest da je u foajeu Narodnog pozorišta u Beogradu otkrivena bista glumcu Miji Aleksiću povodom 90. godišnjice od njegovog rođenja. Bistu je otkrio njegov sin Velibor.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 26. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 25, u Beogradu 27, a u Nišu 30 stepeni. Nažalost, vreme sutra će biti... Sandra.
Oblačno i hladnije, na jugoistoku zemlje popodne moguća kiša. Vetar slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevno od 15 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladnije, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevno 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Milan Bigović.